Мәжит Ғафури, әби белән оныҡ. Ауылда йәшәгән ди, булған ди, өй жиыштырған, юған, теккән бер әби. Ул әбинең оныгы булған, кішкенә ҡышыҡ йоҡлаған да йоҡлаған. Әбисе бөтөн эшне үзе эшләгән, ҡызчыҡ өчен икмәк пешергән, өй жиыштырған, юған, теккән, тора бара әбисе ҡартайған. Ул миш башына менеп ятҡан, инде хәзер әби йоҡлаған да йоҡлаған. Ул арада оныгы үсеп житкән, әбисенә икмәк пешергән.